God dag med jer. Hvor er det godt at se jer. Hvor er det godt at være her. Jeg glæder mig altid til, at jeg skal herop til års. Og i dag er ikke nogen undtagelse. Dejligt at lovsynge og tilbede med jer. Dejligt at opleve ånden. Overgivelsen til Gud. Længslen efter, at Gud bare skal gøre noget. I jeres liv og i det område, som I bor i her. Så det er skønt. Jeg vil dele ord med jer i dag, som jeg sådan fik på hjerte, da jeg en dag sad og tænkte på, at nu skulle jeg snart herop til jer. Og det var det er sådan lidt et sjovt ord, men jeg tror, at det er det, I skal høre i dag. I hvert fald ikke lige sådan noget, jeg selv ville have fundet på. Det er som regel sådan bevis på, at Helligånden er involveret i det. Det, jeg skal tale om i dag, det handler om manna. Og jeg har en overskrift, der hedder, når mannaen stopper. Man kan også sige, når mannaen stopper, hvad gør vi så? Og det var egentlig fordi, jeg sad sådan bare i min daglige bibellæsning, og så egentlig stødt på de her vers i Josva-bogen. Josva-bogen kapitel 5, og vers 11-12. Og det vil jeg lige starte med at læse for jer her. Og så er det ligesom udgangspunktet for det, som jeg oplever, vi skal dele sammen i dag. Vi kommer lige ind midt i en sammenhæng her, og jeg forklarer sammenhængen bagefter. Nu læser jeg det bare lige først her, de her to vers, i Josva-bogen kapitel 5, vers 11 og 12. Der står, dagen efter påsken begyndte de at spise af landets afgrøde, usyret brød og ristet korn. Netop denne dag begyndte de på det, og fra den dag hørte mannaen op. Da israelitterne begyndte at spise landets afgrøde, fik de ikke længere manna. Det år spiste de af det, der blev høstet i Kanaan. Jeg har jo gennem morgen læst de her vers mange, mange gange før, og måske aldrig sådan tænkt nærmere over det. Men de er jo taget ud af en beretning om, hvad der skete, da Israels folk var kommet ind i det land, Gud havde lovet dem. For nogle af jer så er hele den her beretning velkendt, og for nogle af jer er det måske ikke så velkendt. Så bare for at opsummere, før Josva-bogen, så kommer de fem mosebøger. Og de fem mosebøger er historien om, først om verdens skabelse, hvordan det hele bliver til, og derefter om Israels folk, og hvordan at de først bliver slaver under et brutalt regime, og apropos det, vi også hører om i de her dage, i Egypten. Gud han udfrier dem mirakuløst, leder det gennem ørkenen, lover, de skal komme til et land. I min barndom kaldte man det forjættede land. Det var der ikke nogen, der forstår længere. Det land, Gud havde lovet dem, der hvor de skulle hen. Og så sker der en masse forviklinger undervejs, som gør, at det tager 40 år at komme igennem det stykke, der er mellem Egypten og det, vi i dag kalder Israel. Det burde det jo ikke have taget, heller ikke selvom at transportmidlerne var noget mere begrænset dengang. Det burde ikke have taget 40 år. Det tog 40 år, fordi de undervejs var ulydige mod Gud. Der sker en masse forviklinger, en masse rod, og så ender det altså med at tage 40 år. Og så når de frem til sidst til det land, Gud havde lovet dem. De står på tærsklen til det. Efter det her, så kommer der en masse andre udfordringer med, at de skal indtage landet. Jerikos mure falder, og der er en masse i det også. Men der er noget helt særligt ved lige netop denne dag. Og det står også formuleret sådan. Netop denne dag begyndte de at spise af landets afgrøde. Der var noget, der ændrede sig. For indtil den her dag, så havde de oplevet, hvad vi kan kalde et dagligt mirakel, nemlig mannaen. Og nogle af jer ved, hvad jeg taler om. I kender historien om mannaen til hudløshed. Nogle af jer kender den måske ikke. Så derfor vil jeg også lige vende tilbage til den og læse om, hvad det er for noget. Fordi det er jo sådan en ret unik beretning i Bibelen. Ikke? Vi finder den helt tilbage i 2. Mosebog, kapitel 16. Og så fra vers 4. Der står sådan her. Da sagde Herren til Moses, som var folkets leder, der havde ført dem ud af Egypten. Da sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Når de på den sjette dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Og hvis man så hopper længere ned i kapitlet til vers 35, så står der, israelitterne spiste manna i 40 år, indtil de kom til beboet land. De spiste manna, indtil de nåede grænsen til Kanaan. Og så har vi så koblingen til det vers, jeg læste i starten, som så stammer fra, hvad der skete efter de 40 år. Der var de nået frem, så står der, mannaen hørte op. Den faldt ikke længere ned fra himlen. Men på et tidligt tidspunkt i den her ørkenvandring, som det jo var, altså ordet ørkenvandring er jo blevet sådan et ord, vi bruger i overført betydning i dag, men det stammer jo fra dengang, at de vandrede 40 år i ørkenen, der indførte Gud mannaen, et dagligt mirakel, hvor brød, bogstaveligt talt, faldt ned fra himlen. Det var Guds daglige mirakel. Ikke et monumentalt mirakel, der skete én gang, og så kunne man se tilbage på det. Hvor var det fantastisk, det mirakel dengang. Nej, hver eneste dag, når de stod op, så skete det her mirakel. Brød faldt ned fra himlen. Det er jo egentlig ret fantastisk, når man tænker på det. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som måske har haft mindre børn for ikke så længe siden, der har set den animationsfilm, der hedder Det regner med frikadeller. Er der nogen af jer, der har set den? Den har vi set nogle gange hjemme også, fordi vores sådan ældste børn, som nu er sådan voksne, de var sådan i den alder, hvor man så sådan noget dengang. Og det er jo en skør animationsfilm, dem findes der rigtig mange af, hvor at der er en, der får udviklet en maskine, som gør, at han kan få frikadeller til at regne ned fra himlen, og det er jo ret praktisk, ikke? På engelsk hedder den Cloudy with a Chance of Meatballs, ikke? Jeg ved ikke, hvor inspirationen er kommet fra til den film. Jeg tror måske, den, der har skrevet manuskriptet, har læst historien om mannaen, der faldt ned fra himlen. Der er i hvert fald nogle ligheder. Den kan man jo se, hvis man har brug for noget underholdning en dag. Men det var et Guds mirakel, som skete her. Og så kunne man måske tro, at når Gud gør sådan et mirakel, altså han simpelthen begynder at sende mad ned fra himlen hver dag, at så var det jo selvfølgelig resultatet af, at Israels folk havde været ekstraordinært fromme og lydige og overgivende til Gud, og de virkelig havde sådan, de var på et højt åndeligt niveau. Det var selvfølgelig derfor, det var Guds belønning til dem for deres enorme fromhed og gudfrygtighed. Nej, det er ikke situationen. Tværtimod, hvis man læser historien før det her med mannaen, altså versene før vers 2-3 i 2. Mosebog kapitel 16, så står der sådan her, i ørkenen gav hele israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron og sagde til dem, gid vi var døde for Herrens ånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele den forsamling dø af sult. Vi kan roligt sige, at der var lidt negativ stemning, ikke? Lidt dårlig attitude, kan man godt kalde det her, ikke? Altså, der var ikke meget taknemmelighed at spore til Gud, for at han havde ført dem ud af det her, den her slaveritilværelse i Egypten. Ikke de bedste forudsætninger for noget som helst, men læg mærke til, at det er lige præcis der, Gud griber ind i deres situation. Og det er meget opmuntrende for mig, det her, fordi det betyder jo, at om Gud griber ekstraordinært ind i vores situation, det afhænger ikke af vores fortræffeligheder, hvor gode vi er, hvor dygtige vi er. Det kan sagtens være et resultat af længere tids bøn. Vi tror på bønnens kraft, og vi tror på, at vi skal bede for os for de kristne i Ukraine, som vi har gjort i dag. Og bøn kan udrette fantastiske ting. Men det vi også bare nogle gange ser, det er, at Gud bare i en nådig beslutning vælger at gribe ind i situationer og i liv. Bare fordi, han har sagt, han kan. Bare fordi han er Gud. Bare fordi han vælger at gøre det. Og det gør han jo også for at lære os, at vi aldrig kan gøre os fortjente til Guds indgriben i vores liv. Det er også derfor, han siger, at jeg vil sætte folket på prøve, for at se, om de overholder min lov. Jeg siger, jeg gør et mirakel. Jeg sender mad ned fra himlen, brød ned fra himlen, for at de kan opleve min almagt, og så skal vi se, om de om de overholder min lov, fordi der var sådan nogle regler knyttet til. Altså, det var om morgenen, de skulle gå ud og samle det her brød ind, men ikke på sabbaten. Ikke om lørdagen, som det var for dem. Ikke på sabbaten. Der skulle de så samle dobbelt dagen før. Og man måtte ikke gemme, eller bortset fra der, så må man ikke gemme noget til næste dag. Det var reglerne. Og så sker der selvfølgelig det. Israelitterne her, de er jo mennesker ligesom os, så de gør det selvfølgelig alligevel. De tænker, ej, men jeg samler da lige lidt ekstra ind, og så kan jeg da lige sådan have lidt på lager. Og så står der, at det gik helt galt, det rådnede og sådan nogle ting. Og der var også nogen, der gik ud på sabbaten og tænkte, jamen det kan jo ikke passe, der må også være noget. Jeg mener, det virker jo hver dag, så virker det vel også på sabbaten. Og nej, det var det ikke. Så der var hele den her, det her, hvad skal man sige, spændingsfelt mellem Guds nådige indgriben og så deres manglende lydighed. Og når alle de her historier findes i Bibelen omkring israelitterne og deres ulydighed, Guds indgriben på trods af deres ulydighed, deres gentagne ulydighed osv., så tror jeg ikke formålet er, at vi skal sidde her i dag og tænke, og lige kigge på det og sige, jamen de var da godt nok også dumme. Hold op. Altså hvis nu det havde været os, så havde vi jo været lydige mod Gud, selvfølgelig. Ikke? Vi havde jo ikke været sådan. Nej, det havde vi ikke. Nej, jeg tror, den er der, fordi at det, vi kan i den grad identificere os med det. Ikke? Det er menneskelig natur, der bliver udstillet her i forhold til, hvordan vi reagerer. Så Gud, han ser et folk, der brokker sig ganske meget, og pludselig så romantiserer de den der slavetilværelse i Egypten. Ikke? Hvis man læser om den, så er det en forfærdelig, forfærdelig tilværelse, hvor en undertrykkelse, som verden næsten ikke har set magen til, den de blev udsat for i Egypten. Men da de er væk fra det, det kommer lidt på afstand. Ja, amen, der var jo også kødkrydderne i Egypten, og der fik vi jo mad, og der fik vi jo, altså, det var jo faktisk, når vi lige ser bort fra det der slavearbejde, så var det jo faktisk en vidunderlig tilværelse, vi havde i Egypten. Og alligevel, det var faktisk bedre, at vi var døde der, Moses og Aaron. Altså, hvad er det, I har gjort ved os? I har ført os herud i ørkenen. Så væk var taknemmeligheden. Og midt i det, gør Gud noget helt fantastisk. Så hvis du sidder her i dag og føler, som jeg nogle gange gør, at jeg har ikke sådan, jeg har ikke været den bedste elev i klassen i forhold til Gud. Jeg har ikke gjort alt det rigtige. Jeg har prioriteret forkert. Jeg har kommet til at råbe af mine kone og mine børn. Jeg har gjort dumme ting, og jeg tænker, det er der ikke nu Gud, han belønner mig. Så ved jeg, at Gud, han kan gribe ind, og han nogle gange bare gør det på trods af, faktisk altid på trods af, hvem vi er. Så han sender manna ned fra himlen, brød, der falder ned fra himlen. Og det sker hver eneste dag. Og det er sjovt, når man læser beretningen om israeliternes vandring gennem ørkenen og alt det, der sker der, så bliver mannaen egentlig ikke nævnt så frygteligt tit. Der bliver nævnt alt muligt andet. Og så egentlig bliver man lige mindet om, hov forresten, der faldt mad ned fra himlen hver morgen. Ikke? Altså de oplevede det her daglige mirakel. Og det lærer os også noget om, at Guds daglige mirakler, de kan faktisk blive hverdag for os. Det kan blive så meget hverdag for os, at vi ikke lægger mærke til det længere. Så vi hopper et par bøger frem i Bibelen til 4. Mosebog, kapitel 11, fra vers 4 til 6. Så har vi altså, nu er der gået en lang tid, mandagen falder hver eneste dag, de får mad at spise på fuldstændig mirakuløs vis, så står der her, så gav israelitterne sig til at græde og sagde, bare vi kunne få kød at spise. Vi husker de fisk, vi kunne spise i Egypten, og agurkerne og vandmelonerne, og porrene og løgene og hvidløgene. Men vi har mistet appetitten, for vi ser ikke andet end manna. Et andet sted, så står der, de siger, vi er lede ved den elendige manna. Det står der faktisk. Ikke? Det der, du mirakuløst sender ned fra himlen til os, hver morgen, Gud, jamen det er ved at være lidt kedeligt. Vi vil gerne have nogle andre mirakler nu, Gud. Igen, så vi har et folk, og vi har mennesker, som i den grad sætter den menneskelige natur til skue her. Ikke? De er blevet vant til manna. Prøv lige at tænke over det. De oplevede det hver morgen. Brød regnede ned fra himlen, og alligevel er de utilfredse. Og igen kan vi sige, det vil vi selvfølgelig ikke være blevet, vel? Jo, det vil vi. Det er menneskelig natur, der kommer til udtryk. Jo bedre vi får det, jo bedre vi får det, jo mere leder vi efter noget nyt at være utilfredse med. Det er i hvert fald en dansk folkesport, ikke? Altså, at vi hele tiden finder nye behov. Der er også en klog mand, der hed Abraham Maslow engang, som tegnede den her behovspyramide, som mange af nok har hørt om, og hvor hans pointe var, at når vi har fået de basale behov tilfredsstillet i vores liv, så er det ikke bare sådan, vi tænker, nu er livet fantastisk, vi har bare fået vores behov stillet. Nej, så bliver der nogle nye behov og nye behov. Vi er længes efter mere og mere. Når vi har spist os med det, så vil vi gerne have tag over hovedet. Når vi har fået tag over hovedet, så vil vi gerne have varme og el. Og når vi har fået det, så vil vi gerne have noget andet. Til sidst, så handler det om det der med at realisere os selv og føle, at vi er noget værd og alt det her, ikke? Og sådan var det også for israelitterne. Det var godt for dem, at de fik mad hver dag, men nu vil de have noget mere. Og det, som det her er en opmuntring til os om, og som også tror jeg noget af det budskab, som jeg har fået på hjertet i dag, det er et budskab om taknemmelighed. Lad os værdsætte det mirakuløse, vi oplever hver dag, når vi står op, vi spiser os mætte, vi nyder naturen, vi kan holde varmen. Når vi tænker over det, så er der jo ganske, ganske mange ting, vi kan være taknemmelige for hver dag, ikke? Men som vi måske bare bliver vant til, ikke? Måske bare bliver vant til, ikke? Jeg kan jo stå op hver morgen og kigge på mine børn, for eksempel. Eller de tre af dem, der stadig bor hjemme, kan jeg i hvert fald kigge på, ikke? Og hvis jeg sådan lige tænker mig om, jamen så er de jo mirakler, ikke? Så er det jo fantastiske gaver fra Gud. Men nu har jeg blandt andet to piger på 6 og 8, ikke? Og nogle gange, så de der mirakler, de irriterer mig lidt, sådan. Der er situationer. Især hvis de der to mirakler kommer op og skændes med hinanden, ikke? Så man godt sige, åh Gud hjælp mig, hvordan i verden skal vi få styr på det her, ikke? Hvad gør vi? Så jeg tror, vi kender det alle sammen. Det der med at lige glemme, hvor fantastisk og mirakuløst og stort det er, det vi oplever hver eneste dag. Guds respons på den her situation i 4. Mosebog, hvor de begynder at brokse over mandagen, eller at de gerne vil have kød igen, der står, hvad den er. Vers 31 og 32, vi er stadigvæk i kapitel 11 i 4. Mosebog. Der brød en storm fra Herren løs. Den drev vagtler ind over lejren fra havet og kastede dem til jorden i et lag på to alen over et område så stort som en dagsrejse på alle sider af lejren. Og folket samlede vagtler hele den dag og hele natten og hele næste dag. Det mindste nogen samlede var 10 homer. De bredte dem ud rundt om lejren. Så her har vi igen mennesker, der brokker sig. Guds respons, så gør jeg da bare et nyt mirakel. Så kan de lære det. Nu gør jeg noget nyt, og så tror jeg, at Gud har lidt humor, fordi han sender simpelthen så mange fugle, så mange vakler, så de slet ikke kan håndtere det, kan man læse om den historie. Det bliver så meget, at de forstår, at Gud er i stand til hvad som helst, og de skal begynde at stole på ham. Så her er vi igen et folk, der ikke havde fortjent et mirakel fra Gud. Men Gud gør det alligevel. Og ved I hvad? Du og jeg, vi har ikke fortjent, at Gud gør mirakler i vores liv. Vi har ikke fortjent noget som helst. Nu ved jeg godt, det er op i tiden, at vi hele tiden skal tale hinanden op og opmuntre hinanden og alt det der. Men en teologisk sandhed, som vi aldrig må miste, det er, at vi har ikke fortjent noget som helst. Vi er syndere. Vi er i udgangspunktet i oprør mod Gud. Det er vi som menneskehed. Og Gud er den eneste måde, vi kan få lov at opleve Guds godhed i vores liv, det er på grund af hans nåde. Det er ved troen på ham og ved hans nåde. Vi har ikke fortjent det. Så ligesom israelitterne ikke havde fortjent det, så har vi ikke fortjent det. Men Gud blev bare ved med at både tugte dem og velsigne dem, kan man sige. Og så er vi fremme ved de vers, jeg startede med. Dem vil lige læse igen fra Josuæbogen, kapitel 5. Hvor der står, at dagen efter påsken, så spiste de af landets afgrøde, usyret brød og ristet korn. Netop denne dag begyndte de på det, og fra den dag hørte mandaen op. Da israelitterne begyndte at spise af landets afgrøde, fik de ikke længere manna. Det år spiste de hvad der blev høstet i Kanaan, altså det land, som de havde, som Gud havde ført dem til. Efter 40 år, så stoppede mandaen. Pludselig så regnede det her overnaturlige brød ikke ned fra himlen mere. Og her kommer måske det vigtigste, jeg har fået plagt på hjerte at sige i dag. Og det er nemlig det her. Var det et tegn på, at Gud havde vendt sit folk ryggen? Kunne det tages som et tegn på, at nu var Gud ikke med dem mere, fordi det her daglige mirakel ikke skete mere? Nej, tværtimod. Det var jo et tegn på, at han havde ledt dem til deres destination, til deres hjem, kan man sige. 40 år, de har været vant til, det der brød, det kom bare ned fra himlen hver dag. Nu stoppede det. Nu indtrådte normal tilstand. Nu havde de, hvad de havde brug for. Og det er normal tilstanden i vores liv med Gud. Det er, at Gud han forsyner os. Det er, at han giver os, hvad vi har brug for, når vi holder os nær til ham. Det er, at vi kan få lov at leve med ham i et liv, hvor han forsyner os med alt, hvad vi har, hvad vi behøver til liv og Guds frygt. Sådan står det formuleret i 2. Peters brev, kapitel 1 og vers 3-4, hvor der står alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke? Og det værste, det har jeg brug for at blive mindet om en gang imellem, når jeg alligevel falder i den fælde og beder en af de her bønner, hvor jeg siger, Gud velsign mig. Gud giv mig, hvad jeg behøver til at leve mit liv. Så står der faktisk svaret på den bøn i det her vers, der står, jeg har alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Har han givet os? Det har han faktisk. Han har faktisk givet os det, vi har brug for. Ligesom han førte israelitterne til det her land, han havde lovet dem, og der var, hvad de havde brug for. Bevares, de skulle selv arbejde for føden. De skulle selv så og høste nu. De skulle selv gøre det arbejde, der nu skulle til for at få mad på bordet. Det var jo en ny situation, fordi de skulle ikke gøre noget for at få mandaen, ud over at gå ud og samle den op. Altså, det var jo sådan lidt som en ad libitum buffet nede på den lokale restaurant, ikke? Altså, at alt egentlig bare var der, og det var bare at gå hen og forsyne sig. Nu skulle de selv arbejde for det, men det var der. Og de skulle egentlig erkende det bare. Og tage, hvad skal man sige, tage det i anvendelse. Men vi kan så let blive grebet af mismod, når mandagen ikke falder. Jeg har oplevet og mødt mange mennesker på min vej, som ligesom har haft den her frustration, og jeg satte mig ned og snakkede med dem og sagde, hvorfor er du frustreret, hvorfor er du ked af det, du er jo en kristen, du har jo troen på Gud i dit liv, hvad er der galt? Jamen jeg synes bare ikke rigtigt, der sker noget, bliver der så sagt. Jeg synes ikke, der sker noget. Jeg synes, der skulle ske noget mere i mit kristne liv. Jeg synes, Gud, jeg drømmer om, at Gud gør noget mere. Altså noget mere forstås mirakuløst, spektakulært, et eller andet, hvor jeg kan sige, det var virkelig Gud, det der. Jeg selv har haft det nogle gange sådan, måske du kender det her, når jeg nogle gange har lyttet til folk, der har levet et liv i måske alvorlig stofmisbrug, meget, meget alvorlige problemer, og viden om, hvordan Gud har udfriet dem for det. Jeg ved ikke, nu aflægger jeg bare en bekendelse her, måske der er en enkelt anden, som har gjort det samme som mig, og sidder og tænkt, ej, det ville nogle gange være lettere, hvis jeg havde oplevet det. Fordi jeg voksede op stille og roligt i et kristent hjem, i hvert fald det meste af min barndom, og kom sådan stille og roligt til tro og besluttede mig som barn. Og de har sådan et eller andet fuldstændig skift i deres liv at vidne om. Ej, og jeg ved jo godt, det er en dum tanke at have, fordi jeg ved godt, det har ikke været spor sjovt for de mennesker, som vidner om det. Men man kan godt have den her længsel, Gud gør noget. Gør noget ekstraordinært. Send noget manna. og så kan man blive grebet af mismod, fordi man jo, det er i hvert fald mange, der bliver ramt af det her, der begynder at spørge, er Gud der overhovedet? Eksisterer han? Eller er det noget, jeg bildte mig ind? Er det noget, jeg blev opdraget af mine forældre til at tro på? Jeg tror rigtig mange, der vokser op i kristne hjem, kommer til det der punkt på et eller andet tidspunkt og siger, passer det overhovedet det hele? Og jeg tror egentlig, det er sundt nok. Altså, min egen søn, næstældste søn, han kom dertil en gang og sagde til mig, jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på Gud, og jeg tror måske, han havde forventet sådan en reaktion fra mig, sådan at, det er jo ikke så godt, og det er det er jo kede af alt det der. Men jeg oplevede sådan, at jeg skulle sige til ham, det er bare, altså, det er okay, at du stiller de spørgsmål. fordi det er bedre, du selv når frem til, hvad du tror på. Så kom man noget tid efter og sagde, kan du ikke, jeg ved, du har det der program på din computer, hvor man lige kan lave sådan en bibellæseplan. Så læser man Bibelen igennem et år. Nu har jeg besluttet mig for, nu skal jeg læse Bibelen systematisk igennem. Så han så. Det var altså på et tidspunkt, hvor han siger, jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror. Og så gjorde han det. Nu er han meget systematisk, min søn. Læste Bibelen igennem på et år, kom bagefter og sagde, nu vil jeg døbes, jeg har fundet ud af, at det er sandt der. Og det var Guds ord, der bare gik ind. Og det var altså hele Bibelen. Det var også alle de kedelige passager i 3. Mosebog, ikke? Altså det er ret vildt, ikke? Hvor der står om, I kender det, mange af jer, ikke? Der er, altså, det må man godt sige også. Der er nogle passager i Bibelen, der er lidt tunge at komme igennem, ikke? Der, hvor det bliver lidt kedeligt, ikke? Det tror jeg ikke, Gud bliver fornærmet over, vi siger. De passager er der af en grund, men Guds ord kan noget fantastisk, ikke? Så det er godt at stille sig selv de spørgsmål. Men nogle gange er det også påvirket af, at man måske har lært et eller andet sted, jamen det kristne liv skal helst være sådan noget, hvor man oplever sådan noget vildt noget hele tiden. Og det tror jeg faktisk ikke, at det behøver. Jeg ved, du nogle gange har tænkt over, at apostlenes gerninger i det nye testamente, fyldt med mirakler, der sker ting og sager i hver eneste kapitel, ikke? Og så tænker vi, sådan må livet have været for de første kristne. Hver eneste dag, så skete der mirakler og ting og sager, som de kunne sige, hold op, der greb Gud ind. Det, man bare glemmer, det er, at apostlenes gerninger strækker sig over 30 år i en tidsperiode. Ikke? Det var ikke hver dag, der skete de her ting. Det var ikke hver dag, at der var en lam, der rejste sig og gik. Det skete en gang imellem. Men alle de andre dage, der levede de første kristne bare med Herren. De levede et liv med Gud, hvor de levede i trofasthed mod ham, og hvor de brød brødet i hjemmene, står der. De kom i templet, de levede det der liv, Gud havde Jesus havde ledt dem til. Og så skete der en gang imellem mirakler, når det var nødvendigt, har jeg sagt. Gud han har det med at gribe ind, når det er nødvendigt. Men alle de andre dage, der griber han også ind. Vi tænker bare ikke over det. Men der giver han os bare alt det, vi har brug for til liv og Guds frygt. Så nogle gange så spørger vi os selv i frustration, er jeg overhovedet i stand til at leve sådan, som Gud har skabt mig til at leve? Ikke? Og svaret er, ud fra det afsnit, jeg lige har læst fra 2. Peters brev, at ja, det er vi i stand til, for vi har fået alt, hvad der behøves. Det er stillet til rådighed i vores liv. Livet med Gud, hvor vi kan bede til ham, vi kan søge ham lige når vi vil, vi kan tage hans ord frem lige når vi vil, vi kan bede om hans vejledning lige når vi vil. Det er jo ganske, ganske fantastisk egentlig. Tænk over det nu her, da jeg kørte den her korte tur fra vores hjem i Hobro og herop, hvordan at jeg jo bare lige kunne bruge turen på at snakke med Gud. Ikke? Selvfølgelig bede om, hvad der skulle ske her i formiddag, men i det hele taget bare lige udøse mit hjerte for ham, og det har vi mulighed for at gøre når som helst. Men vi skal bare tage det i anvendelse og benytte os af det. For vi kan jo godt have en masse ressourcer til rådighed i vores liv, uden at bruge det til noget. Ikke? Modsat nogen af jer, tror jeg, så er jeg det modsatte af en handyman. Altså de her, de sidder forkert. Ikke? Altså hvis der skal fixes noget hjemme ved os, så er det svigerfar, eller måske vores ældste søn, eller en eller anden, hvor hænderne sidder lidt bedre. De her, de egner sig bedst til sådan en tastatur og sådan noget. Sådan noget nusseri. Ikke? Sådan noget, nogle af jer vil sige, sådan noget ikke rigtig arbejde, du ved. Sådan noget, hvor man bare sidder. Ikke? Min kone, hun arbejder jo i køkkenet med praktiske ting, og hun siger, ja, de der chefer, de sidder jo bare og trykker på de der knapper derinde. Sådan, ikke? Altså, der er sådan lidt. Men alligevel har jeg et redskabsskur derhjemme med en hel masse værktøj i. Både noget, jeg selv har købt, og noget velmenende sjæle har foræret mig, fordi de havde for meget osv. Der er en hel masse værktøj derude, men det bliver brugt meget, meget lidt. Lad os sige det sådan. Der bliver slidt meget, meget lidt på det. Og en gang imellem, så kom min svigerfar på besøg, og så i sin barmhjertighed går han jo i gang med at skal ordne et eller andet. Og så siger han, har du, og så nævner han navnet på et eller andet stykke værktøj, ude i redskabsskuret derude. Og jeg må bare sige, hver gang svigerfar, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, du ved det bedre end mig. Jeg tror bare, du skal gå ud og kigge derude, om vi har det. Så der er en hel masse ting, jeg har, men det hjælper mig ikke så meget, fordi jeg bruger det ikke, som man burde. Og sådan kan vi også have alt det, Gud har stillet til rådighed for os i vores liv. Det er der til vores rådighed, men vi skal tage det i anvendelse. Der står i de her vers, der står, han har skænket os det gennem erkendelsen af ham. Han har skænket os sine store, dyrebare løfter, står der videre. Så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden ved dens begær og få del i guddommelig natur. Der står faktisk, hvis vi forstår det her med, at vi har alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, så kan vi få del i guddommelig natur. Det er faktisk en ret store ord, ikke? Altså, vi kan blive... Nu har jeg sagt en del om den menneskelige natur, ikke? Vi brokker os. Vi værdsætter ikke, hvad vi har. Vi vil, når vi udgør ting i vores liv, så vil vi have noget mere osv. Så står der her, vi kan få del i guddommelig natur. Altså vi kan hvis vi forstår det her, så kan vi komme til at tænke ligesom Gud. Der er forskel på at kende Gud og på at erkende Gud. Her står der, det gennem erkendelsen af ham. At kende Gud, det kan bare betyde, jamen jeg ved, hvem Gud er. Jeg har læst om det, jeg tror egentlig også på det heroppe i mit hoved. Men at erkende Gud, det er et udtryk, der bruges ofte i det nye testamente. At erkende Gud, det er jo der, hvor vi forstår, hvilken forskel det gør i vores liv, det som Gud har gjort. Erkende Gud, det er jo at tro på hans løfter. Og tro på, det er sandt. Og tro på, at han vil sørge for os. Tro på, at vi ikke behøver at frygte hverken død eller sygdom eller økonomiske problemer eller hvad vi nu går og frygter. Hvad det nu er, vi ligger vågne omkring nogle gange om aftenen, fordi vi er nervøse for det. Nervøse for det, hvad der kan ske. Noget af det, vi måske alle der forældre kender til, det er nervøsitet for vores børn. Ikke? Så er et af vores børn, hvor det ikke lige går, som det skulle. Så jeg er i hvert fald sådan, så kan jeg godt ligge og spekulere på det, og tænke, hvordan skal det gå med det? For nylig, da vores svigerdatter, hun skulle til køreprøve, så dumpede hun først to gange, ikke? Hun var helt ulykkelig. Det må jeg, der har prøvet at dumpe til en køreprøve. I ved, hvor træls det er, og frygten for, at man da også dumper næste gang, og så videre. Og da jeg sådan skruet sammen, så jeg gik der og tænkte på, det er også synd for hende, og hvad nu hvis hun giver op, og hvad nu hvis hun bliver, det sådan påvirker hendes sådan sindstilstand og alle de der ting og sådan noget. Og så havde vi en hel flok mennesker for vores kirke samlet i en søndag aften, og så snakker vi om, er der noget vi skal bede for? Vi havde det egentlig sådan, det går egentlig meget godt i vores liv. Så kom jeg i tanke om hende her, vores svigerdatter, så sagde jeg, ved I hvad, altså, vi ikke bare være med helt simpelt at bede for, at hun består sin næste køreprøve. Og på det tidspunkt, så vidste vi ikke, hvornår hun skulle op til næste køreprøve. Der var også noget bøvl med det, og der var ventetid. Og det havde taget 100 år at tage det der kørekort, på grund af, nogle af jer har nok hørt om de her problemer, der har været med det. Og så tænkte jeg rigtig mere over det, og så næste morgen, så sender vores svigerdatter et billede via Messenger, hvor hun står med sit nyerhvervet kørekort. Og så var hun simpelthen vågnet den morgen, og så havde kørelæren ringet og sagt, der er et afbud, du kan komme til lige om lidt. Er du frisk? Og så havde hun sagt, ja, og så tog hun køreprøven, og nåede ikke at blive nervøs eller noget, og bestod den. Ikke? Og det lærte bare mig noget, fordi jeg må indrømme, at jeg sidder og bedte den aften sammen med de her mennesker, og tænkte, ja, kender I det? Ja, vi beder for det her, det er fint nok. Vi lægger det frem for Gud, og så må jeg bare tilstå, at jeg ikke sådan lagde så meget mere i det. Og jeg følte mig næsten helt skamfuld. Jeg vågnede næste morgen, og så ser det her og tænker, jamen Gud, han svarede på den her bøn øjeblikkeligt. Ikke? Jeg er ikke sikker på, hvis vi ikke havde bedt, at det så var sket. Altså, det ved kun Gud. Ikke? Men nogle gange, så glemmer vi, hvad vi har til vores rådighed. Ikke? Kan I følge mig? Vores liv, det går bare. Den ene dag tager den anden, og vi passer vores arbejde, og det er fint nok alt sammen. det er ikke helt fantastisk, men det er okay og sådan noget, ikke? Men vi må tro på hans løfter. Så får vi del i hans løfter. Så er det ikke længere vores evner, muligheder og begrænsninger, der definerer, hvad vi kan gøre. De fleste, i hvert fald de fleste kristne, de fleste troende, de vil nikke ja til, jamen Gud, han er almægtig, han er overalt. Gud han kan alt, ikke? Det ser vi også til vores børn. Gud, han kan gøre hvad som helst, ikke? Men det, der nogle gange er svært for os at gribe, det er, jamen han kan også alt i mig. Han er også almægtig i mig. Han er også almægtig i dig. Han er også almægtig ind i din situation. Da israelitterne, de var nået ind i Kanaans land, så havde de fået alt det, de behøvede, og de havde det omkring sig. Og mandagen stoppede. Det daglige mirakel, Gud havde gjort i 40 år. Det var faktisk det, der var mest sådan overvældende for mig, da jeg læste det her forleden. Tænk, hold da op, ja, 40 år. Ja, jeg tænker ikke så meget over det. Hver eneste dag faldt det ned. Så stoppede det, og så gik det over, hvad skal man sige, i den mere naturlige. Gud sørgede for dem på en mere naturlig måde. Så hvis din oplevelse er, at du lever et forholdsvis stille og roligt liv, du synes ikke, dit liv er kendetegnet ved konstante overnaturlige hændelser hele tiden, så har jeg bare lyst til at sige til dig, fordi det er i hvert fald den opmuntring, jeg selv fik ud af det her, så er det ikke tegn på, at der er noget galt med dig. Det kan meget vel være tegn på, at du er lige, hvor du skal være. Og du kan regne med, at når du kommer i en situation, hvor du har behov for, at Gud griber ind, så skal han nok gøre det. Men blot fordi der ikke sker spektakulære ting hver eneste dag. Jeg tror nok, hvis folk skulle være ærlige, så er der nok ikke ret mange mennesker, som kan sige, at deres liv er sådan. Vel? Der er nogen, der lader som om, men for de fleste af os, så er der altså flere hverdage, end der er særlige dage. Ikke? Så er det tegn på, at du er, hvor du skal være. Og det er der, jeg oplevede det ord, jeg ligesom fik lagt på hjerte, var lidt specielt, fordi som regel, så forventer jeg, at hvis Gud giver mig et ord, så er det et eller andet ord, hvor at Gud siger, opmunter dig til at ændre på noget i dit liv. Men egentlig, så har jeg faktisk mig inspireret til at sige til mange af jer i dag, jamen, det er egentlig okay, som det er. Gud, han er med dig. Gud, han er med i dit liv. Han har givet dig alt, hvad du har brug for til liv og Guds frygt. Og han er der, og han griber ind, når du har brug for det. Selv hvis det er en dag, hvor du er et brokhoved, ligesom israelitterne. Selv hvis det er en dag, hvor at du ikke er sådan, som Gud han egentlig vil, du skal være. Jeg har en god ven, som fortalte mig, at han oplevede det sådan, da han blev en kristen. Det gjorde han i sin teenageår. Og oplevede også, at Gud udfriede ham fra et alkoholmisbrug og sådan nogle ting, som han havde udviklet på en meget tidlig alder. Ikke? Oplevede den her momentane forvandling egentlig, hvor hans liv gik fra mørke til lys, ret øjeblikkeligt på en måde, så folk omkring ham faktisk ikke kunne forstå det. Så siger han, det første år, jeg var en kristen, så når jeg læste i Bibelen, siger han, Så jeg, hvordan versene sprang ud af Bibelen, og de blev lyst op, de her vers, som jeg skulle lægge særlig mærke til. Og Gud talte til mig gennem sit ord på den måde. Og så siger han, efter et år, så holdt det op. Så når jeg åbnede Bibelen, så skete det ikke mere. Så var det bare almindelige ord på papir. Indtil da, siger han, der troede jeg, at alle kristne oplevede det sådan, når de læste Bibelen. Jeg troede, det var normalt. Det er helt vildt, når han fortæller det. Jeg troede, det var normalt. Så fandt jeg ud af, det var det ikke. Det var noget, Gud havde gjort, fordi det havde jeg brug for i et år. Og nogle gange så har vi brug for, at Gud gør noget helt særligt. Jeg har aldrig oplevet det. Det er ikke nogen af jer har, at det sådan rent værste sådan rent fysisk springer ud. Jeg oplever det overført betydning. Ikke? Som med de her vers, jeg deler om i dag. Det var ligesom, om de sprang ud, sådan billedligt talt. Ikke? Men det andet havde jeg ikke oplevet. Og siden da er det ikke sket, siger han så. Han har det helt fint med det, fordi han ved, at det var bare noget, der var nødvendigt i det år. Gud ved, hvad vi har brug for. Så lad os værdsætte mandagen i vores liv. De daglige mirakler. Lad os værdsætte det der, vi står op til hver morgen som, hvis vi tænker over det, faktisk er ganske fantastisk. Og Guds gaver ind i vores liv. Lad os være taknemmelige til Gud for alt det, han har givet os. Og lad os ikke blive mismodige, hvis vores hverdag ikke er fyldt af helt sådan spektakulære begivenheder hele tiden. Fordi det kunne godt være, at det bare er, fordi vi er, hvor vi skal være. Så det er helt okay, hvis der går et år, eller to, eller tre, hvor du ikke synes, der sker nogle helt vilde ting. Hvis bare du holder dig nær til Gud, så lige pludselig den dag, du har brug for det, så er han der, og så griber han ind. Bare bliv ved med at bede. Bliv ved med at holde dig nær til ham. Bliv ved med at søge ham. Også på de der dage, hvor det, du ikke rigtig føler noget. Kender du det? Du kan bede til Gud, du kan læse i Bibelen, og du føler ikke så meget. Men man gør det, fordi man ved, det er rigtigt. Man ved, gør det, fordi man ved, det er en god vane. Ikke? Sådan veksler livet jo. Sådan veksler livet mellem hverdag og fest, havde jeg nær sagt. Ikke? Og Gud, han er der altså også i hverdagen. Og det var hverdagen, der meldte sig, da de var nået frem, israelitterne. Ikke? De 40 år i ørkenen med mad, der regnede ned fra himlen hver morgen, det var ikke det normale. Det var en undtagelse. Nu indtrådte det, som var Guds tanke med det hele. Den tilstand, hvor han bare sørger for os. Dag efter dag, uge efter uge, år efter år. Vil I ikke rejse jer op? Så lad os lige bede lidt sammen her. Far i himlen, jeg takker dig. Fordi at du indimellem sætter manna i vores liv. Du griber ekstraordinært ind, når vi har brug for det. Vi oplever, at du helbreder de syge. Vi oplever, at du løfter de deprimerede op. Vi oplever, at du gør helt særlige ting. Og vi beder lige nu om, at du må gøre noget helt særligt for de kristne i Ukraine, som har særlig brug for din indgriben lige nu. Det beder vi om i Jesu navn. Men Herre, vi siger dig også tak for det, at du er med os i hverdagen. Vi siger dig også tak, fordi du er med os på alle de dage, hvor der ikke er behov for noget specielt, men hvor du bare ønsker, at vi vandrer med dig. Det var det, du ønskede fra israelitterne. Vi kan læse i dit ord, at det lykkes ikke altid helt for dem, heller efterfølgende. Men du var der, og du havde givet dem alt, hvad de havde brug for. Og tak, fordi det gælder enhver, som er til stede her i dag, som tror på dig, at du har givet dem alt, hvad de behøver til liv og Guds frygt. Stillet alt det til rådighed, som vi har brug for. Tak, Jesus. Tak, Jesus, for din trofasthed. Og tak, fordi du er der på de dage, hvor vi kan mærke dig på en eller anden måde. Og du er der de dage, hvor vi ikke synes, vi kan mærke dig. Du er der bare hele tiden. Du vandrer sammen med os, og du er trofast, og du er god. Og du fører os ind i det, som du har lovet os her. Du leder os her. Og nogle gange griber du også ind, selvom vi slet ikke opfører os, som vi skulle. Fordi du er en nådig Gud. Fuld af nåde og barmhjertighed og sandhed. Jeg takker dig, Gud. Jeg priser dig. Mens vi står her, så har jeg bare lyst til at spørge, om der er nogen til stede her i dag, som er i den situation, at du siger, at jeg har faktisk aldrig taget imod Jesus som min frelser. Jeg har faktisk aldrig sagt ja til det her liv med Gud. Jeg har kun hørt om det. Men du står her i dag og tænker, det er den beslutning, jeg skal tage i dag. I dag vil jeg overgive mit liv til ham. Jeg vil bekende min synd for ham. Og jeg vil modtage det nye liv for ham. Jeg ved ikke, om der er nogen. Det kan være, I alle sammen har gjort det. Men jeg elsker bare at give anledningen til det. For jeg synes, det er så vigtigt. Hvis der er nogen, så løft du bare din hånd, mens jeg lige beder videre her. Og så vil jeg tage dig med i min bøn. Tak, Jesus. Tak, Jesus, fordi du elsker os med en evig kærlighed. Og tak, fordi du tager imod os, som vi er. Og du tager imod os, når de værste sider af den menneskelige natur, det også giver sig udtryk i vores liv og i vores opførsel. Så er du der alligevel. Og så er du nådig, og så er du barmhjertig, og så er du god. Jeg takker og priser dig. Tak Gud for, at du er her. Jeg beder om din velsignelse over den her kirke, over den her forsamling. Jeg beder om din rige velsignelse. Jeg beder om, at kirken må vokse, at mennesker må møde dig. Mennesker må blive forvandlet af din hellige ånd på det her sted her, også i fremtiden, ligesom det er sket indtil nu. Og tak, Herre, fordi at du har en plan for den her by og det her område. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus, fordi du er her, og du er trofast, og du er god, og du er fuld af kærlighed. Amen. Amen.